ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነባሪ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ብሩክ ኣረፋይና ሃብተይ ኣብ ምንካይ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ትሕግዝ ዲጂታል ኣፕሊኬሽን ኣማዕቢሉ ኣሎ። እቲ ኣፕ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ እንተልዩ 14 መዓልታት ንድሕሪት ተመሊሳ ምስ ሰብ ምትንኻፍ ወይ ከዓ ምቅርራብ ዝነበሮም ሰባት ኩሎም ኣለልያ ትሕብር እያ። ትራከር ብሩክ ሃብተ ተባሂላ ትፍለጥ እዚ ኣፕሊኬሽን ንውልቃዊ መሰል እውን ትዕቅብ እያ። ኣብ ዙር ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት እውን ይጥቀሙላ ኣለዉ ክብል ብሩክ ገሊጹሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦ ናብ ሕልፈኩም
ኒቀኒለይ ተወልደ ስመይ ብሩክ ሃብተ በሃል ዝተወለድኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኮይኑ 94 ተወሊደ 98 ናብቲ ናይ መስጉዋግ እዋን ክኾን ከሎ ከዓ ምስ ስድራ ናብ ኣስመራ ጠቕሊልና ቲና ማለት እዩ። ኣሜሪካ ከዓ ወዲ 15 ዓመት ከለኹ መፀ ዳርጋ ሕጂ ብዝዓዲ 10 ዓመት ገርና ኣለና ማለት እዩ። ሃይስኩል ተመሪቐ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ባልቲሞር ካውንቲ ዝበሃል ወይ ከዓ UMBC ሃስበስ ዲግሪ ናይ ኢኮኖሚክስን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ተማሂረ እዛ ኣፕሊኬሽን ከዓ ትራከር ትበሃል ሰሪሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ራይ ሞ ብቐጥታ ናብታ ኣፕሊኬሽን ንቶ ብትኽክል እንታይ ስራሕ
ስራሕቲ ኣፕሊኬሽን ትራከር ትበሃል ምስ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝበሃል ብዝሓመመ እንድሕር ተፀጊዕካ ኣለካ ወይ ድሕር ተፀጊዕካ ነርካ ብሜሴጅ ነገረካ ማለት እዩ። ኣነ ንኣብነት ምስ ድሕሪ ፅባሕ ወይ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን እንድሕር ተሰሚዕኒ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ከይረ ረጅስተር ገብር ፖዚቲቭ ተፈቲና ኣለኹ ኢለ መዝግባ ሽዑቲ ኣፕሊኬሽን በዕላ 14 መዓልቲ ንድሕሪ ተመሊሳ ነቶም ኩሎም ሰባት ምሳይ ቀሪቦም ዝነበሩ ኖቲፊኬሽን ወይ ከዓ ኢንክሪፕትድ ዝኾነ ሜሴጅ ወይ ከዓ ኣኖኒመስ ዝኾነ ሜሴጅ ሰደሎም ማለት እዩ። ሕጂ ካብ መን መፂኡ ምስ መን ከም ዝነበርካ ይትፈልና ተፀጊዕካ ከም ዝነበርካ ድሓመ መስል ያት ነገረካ ማለት እዩ።
ኣበይ ከም ዝነበርካ ትሕብር ዶ?
ኣበይ ከም ዝነበርካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዝሓመመ ንክንደይ ፊት ርሕቐት ነይርካ ትነገር እያ። ትሕቲያ ከዓ ዲቴል ትብል ኦፕሽን ኣላ። እታ ዲቴል ንድሕር ጠብቕከያ ማፕ ተረይከያ ኣበይ ኮንታክት ከም ዝተፈጠረ ማለት እዩ።
እዚኣ ሕጂ ብትኽክል ኣብቲ ምንካይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኸይላባዕ ሓደ ዓብ ተራ ከም ዘለዋ ይርዳእን ዘሎ እስኪ ቁሩብ ንሰማዕቲ ኣርእዮም ከመይ ትሰርሕ እዚ ኣፕ እዚ ከመይ ይሰርሕ ገለ መላለየ ግበረሎ ምናልባት ብስእሊ መልክዕ ክተቕርቦ ትኽእል ተኮንካ
ናብቲ ኣፕሊኬሽን ንምኻድ ትራከር እያ ሽማ ትራከር ከሰርሲ ንድሕር ጌርካ ብዙሓት ኣፕሊኬሽናት ስለ ዘለዋ ኣብቲ ፕሌይ ስቶር ብትራከር ሽም ዘለዎ ነዚኣ ናተይ ኣፕሊኬሽን ንምርከብ ክብርቲ ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ፌስቡክ ንድሕር ከይድካ ሊንክ ኣላ ናፍታ ፌስቡክ ትቕቢላ ናፍታ ኣፕሊኬሽን ትወስደካ ማለት እዩ። እንድሕር ሓሚመ እንድሕር ኮይነ ሬጅስተር ክገብር ኮይነ ኦፕሽን እዚ ኣላ ኣብቲ ስክሪን ንዓጥውቃ ማለት እዩ። ሽዑ እዚአን ሓፅር ትሕተታት ምልእ ኣቢለ ሰብሚት ትብላ ብከምኡ ከዓ ሽዑ ኣባክላ ኣውቶማቲካሊ ናብቶም ሰባት ተፀጊዐም ደመርኩ ኣባክላ ትነብረ ማለት እዩ።
ብሓፂሩ እዚ ኣፕ ወይ ከዓ ፕሮግራም ከፍትዋ ከለዉ ኣብ ፕሌይስቶር ደልይዋ ከለዉ እዚ ናልባት ትራከር ጥራ ንድሒሎም ብዙሕ ዓይነት ትራከራት ክህሉ ስለዝኽእል ብሩክ ሃብተ ዝብል ሽም ምስ ዘለዎ ክብሪ ኣለዎም ትኽክል ናብታ ኣፕ ወይ ኣፕሊኬሽን ንምእታው ካት ዘለካ ሞ ኣብኡ ከለካ እዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እንታይ ትጠቅም ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ?
ጥቕማ ኢንፌክት ዝኾነ ሰብ ቀጢፉ ንክፈልጥ ዝኸፈ ደረጃ ከይበፅሐሉ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብኸም ነብስካ ትድሕን ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ንኣብነት ኒውዮርክ ታይምስ ፀሓፉ እንተይብል ኣሎ ምስለካ ፖዚቲቭ ዝተፈተኑ ሰባት ካልኦት 5-10 ሰባት ኣለዉ ዘይተፈለጡ ሰባት። ሕጂ እዞም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዝፍለጦም ማዓስዩ ወይ ከምዚ ሕማቅ ተሰምዖም ወይ ቃንዛ ምስ ጀመረ ሽዑ ዝፍለጦ መብዛሕትኦም። ኣብ ከምኡ ደረጃ ከይበፅሐ ከለካ እዚኣ ኣፕሊኬሽን ተፍልጠካ ማለት እዩ።
እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ምናልባት ፍቓድ ናይኳሉ ዲኻ ናይ መሰል ዋንነት ኣሎ እዚ ኮፒራይት ንብሎ ማለት እዩ ካብ ማዕረ ክንደ ናትካ ምዃኑ ንፈልጥ ንኽእል
ጉግል ወይ ከ ኣንድሮይድ ፕሌይ ስቶር እሶም እዮም ኣፕሩቭ ገይሮማ ንዖም ሰሪሒ መሳብክዎም ባዕሎም 2-7 መዓልቲ ወሲዶም ኢንስፔክት ገብሩ ኩሉ ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር ዘሎ ናተይ እውን ከምኡ ኣፕሊኬሽን መሳብክዎም ፈተና ሓሊፋ ብዙሕ ከተማሎ ዘለዋ ነገራት መሰማለ እዮም ፓብሊሽ ገይሮማ ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ኮፒራት ገለስፊድ ወን ሓንቲ የለን
ከም ትርዳእኒ ዓዲምካ መጥቅስ ከም ዘብልካዮ እዚ ናትካ ኣፕሊኬሽን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣንድሮይድ ጥራይ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ትና ኣይፎን ወይ ኣይኦኤስ ንብለን ገና ኣይኣተወን ዘለዎ እንታይ ምክንያቱ?
ምክንያቱ ናይ ኣይፎንን ናይ ኣንድሮይድን ሕግታትን ቁርብ ዝፈላለየ እንድዩ ናይ ቁርብ ብርትዕ ኢሉ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ተቐንዲ ምክንያት ክሳብ ሕጂ ዘይዘርግሐ ዘለና ኣብ ናይ ኣይፎን እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ንክትሰርሕ ናይቲ ተጠቃሚ ሎኬሽን ትራክ ትገብር እያ። ትራክ ትገብረሉ ግን ናይ ግድን እታ ኣፕሊኬሽን ክትክፈት የብላ ማለት እዩ። ዋላ እታ ኣብቲ ቴሌፎን ጥራይ ተርኣይናት ሃሉ እምበረ እዩ ነገር ክትፈት የብላን ሰዓት ቴሌፎን ዳዘርከ ሆነ ዩቲዩብ ደሆነ ዌብሳይት እንዳራ ሆነ ክሰርህ ተኸለ አብትና አይፎን ተመጭና ግን ኮሞ ትገብር አይጽና ታ አፕሊኬሽን ሎኬሽን ከትራክ ትገብረከ እንድር ኮይና ሁሉ ጊዜ ክትፈት ትሆናለህ ቴሌፎን ጋር ማለት ጀስቱ ቁርብ ነው ተጠቃም ቁርብ ኮንቪኒንስ ሆነ ነገር አይሆንም ከጀሱ እና ለማሐሽና ምንሰለና ሰዓቱ ግን ናይ ስታቲስቲክስ እንደህሪና አይፎን ናይ አንድሮይድ እንደህር ኮምፔር ገርናው በአለማው ደረጃ ማለት ነው 70% ተጠቀምት ናይ ቴሌፎን አብዛለም ዚ ናይ አንድሮይድ ዩም 30% ሃ ናይ አይፎን
እስኪ አሪያብ ሀገራት ዳውንሎድ ወይ ተጻና ላዳልከሽን አልባት ልወቃ ሆነ ሐብረታ
ወለን ሐጂ ከብዘር ዳህ አፕሊኬሽን ዘራ ሰሙኑ ናይ መልአኒ ግን ክሳፈቺ አብ አሜሪካ ብዙ ተጠቃሚነት አለውዋ አብ ካናዳ ኮሙን ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ተርኪ ኒውዚላንድ ህንዲ ብዙ ተፈላሊ አደሳ ተጠቃሚነት ነው ይባላል ክሳፈጂ
ወአነ ወን አብ ተህቲ አፕ ዘሎ ሪቶ ወይ ገብረመልሲ ከምዝበተ ወይ ሪቶታት ጽቡቂ በዘጋጣሚ ቋ ሐጎስ ካሙላ ዓለም ድሮ ክትራይ ጀሚራ ለአፕሊኬሽን ብሩክ ንሕጂ ስራሕካዮ ኣሎ ዶ ተመሳሳሊ ዘማዕበልካዮ ኣፕሊኬሽን ኣሎ
ዋ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ ዓመት መልቕ ካብ ሰርሓ ኣብ ኣይፎን ኣቨለብል ዝኾነት ኣፕሊኬሽን ካላትኒ ፔር ዝበሃል PAIRR ማለት እዩ እሳ ከዓ ንኮሌጅ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኢለ ሰርሐ እያ ኣገልግሎታ ከዓ ንተምሃሮ ንሪኦም ክንረኸቡ ትሕግዞም ኣክቹዋሊ ስታቲስቲክስ እንድሕርኢናዮ ኮይና ናይ ካሌጅ ተምሃሮ ኢሉ ዝተሰርሐ የለን ሆሞ ከዓ ኣነ ቀዳማይ ኮይነ ናይ ሰርሐ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ
እዚ ኣፕሊኬሽናት ከምዚልካ ክሰርሖ ከለካ ብጀካቲ ህዝቢ ትህቦ ረብሓ እቲ ኣብ ዓለም ትህቦ ህዝባዊ ጠቕሚ ካልእ ብውልቅካ እንታይ ኣታዊ ገበልካ
ንዓ ወልሓንቲ ጠቕሚ የብሉና ሓቂ ምስራብ ከም ዝረእካዩ ብጥርሑ ኣቨለብል ገይረ እያ ከክፍል መሃልኩ ኣታዊ ተዝደልየላ ነረ ግን ኣነ ሓሳበይ እዚ ዘለና ሽግር ስከመይ ገና ብሓንሳእ ተታሒዝና ንሰብሮ እንድዩ ነይሩ ተናተይ ኮንሰር ሓጋጊዝና ከዓ ከምንወፁካ ርግፀኛ
ምናልባት በይነካ ዲካ ዝሓገዙካ ሰባት ኣለው
ኣሎ ሓደ ምሳ ዝሓገዘኒ ኣነ ግን ቀንዲ ሪስፖንስብል እቲ ኣፕሊኬሽን ከምዝራ ካብቲ ጉግል ስቶር ብሽመያ ዝሓገዘላ ኣነ ሙሉእ ሪስፖንስብል ዝወስደላ ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ፅቡቅ ዓወት የምንሄልካ ብዝሕዝከያ ዘለካ ካልእ እውን ክተማዕብል ከም ትኽእል ዝረኣየካ እሞ መንስያካ ዘለካ ገና ሕጂ ካብ ትምህርቲ ዝወፃካ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ብዙሕ ንፅበየካ ምናልባት ዕላል ብዛዕባ ነጋሽ ተክሊት ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣሰልጣኒ ሓላፊ ስፖርት እውን ዝነበረ ምስ ዘለካ ዝምድና እንታይ እዩ
ዋ ምስተፋዘብ ኮይኑ ኣብ ስመራ ከለና ምስ ኢና ዓብና
ብእንግሊሽ ትጥዕም ግን ብትግርኛ ሰብኣይ ኣደይ ማለት እዩ
ዋኣብና ክዚ ሓጂ እውን ፅቡቅ ርክብ ኣለና ኣብዚ ዓድካ ምስ ባዮሎጂካል ኣቦና ኣረፋይን ሃብዘ ምስ ቅመጥ ኣለኹ
ክልትኦም ኣቦታትካ ዕድለኛታት እዮም ከምኡውን ስድራካ ናይ ባሓቂ ካልኦት ኣሕዋት ኣለዉካ ዶ
ዋ ኣለው ኣነ መበልካ ላይ ባዚ ኣርባዕተ ወዳት ኢና
ብሩክ ኣረፋይነ ሃብተ ትራከር ትብል ትራከር ኣሰር ናይ ኮሮና ቫይረስ ትምዝግብ ኣፕሊኬሽን ወይ ፕሮግራም ኮምፒተር ኢካ ኣማዕቢልካ ዘለካ ፅቡቅ ሕድን ምንልካ ብሩክ ምሸት
ኣነ ለይ ፈልዩ